Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dunyodagi barcha dinlar ibodatning haddan ziyod muhimligini ta'kidlaydi. Buddistlar, garchi kimdir ularni eshitadi deb hisoblamasa-da, zo'r berib o'z ibodatlarini takrorlaydilar. Hinduslar ham, garchi ibodatiga javob kutmasalar-da, ko'plab hindus xudolari ichidan bittasi bo'lsa ham eshitishiga ishonib, muntazam ibodat qiladilar. Musulmonlar kuniga 5 marta ibodat qiladi. Alloh ularning ehtiyojlarini qondirishiga qaratilgan o'z rejalarini o'zgartirmasligiga qaramay, Alloh ularni eshitishiga ishonishadi. Sodiq buddistlar, hinduslar va musulmonlar masxiylikni ibodat talab qilmaydigan e'tiqod deb tushunadi. Chunki ular masxiylar ibodat qilishni juda kam ko'radilar. Lekin masxiylar nafaqat ularning so'zini eshituvchi, balki o'z qudratli kuchi ila javob qaytarguvchi xudosi borligiga ishonadilar. Eski ahdda masxiylar e'tiqodining mohiyati chuqur ildizlarga ega. Davud jamoat uchun zabur shaklida boy ibodat merosini qoldirdi va hozirgi aksariyat masxiylar bu merosni o'rganib, o'z ibodatiy hayotiga yangi mazmun bag'ishlaydilar. Shunga qaramay, masxiylar ibodat borasidagi eng buyuk saboqni Iso Masih tajribasidan oladilar. Iso shogirdlari uning oldiga kelib qanday so'rashgan bo'lsa, avloddan avlodga o'tib kelayotgan masxiylar ham Xudoim, bizni ibodat qilishga o'rgat deb so'raydilar. Iso kalom va ish bilan ta'lim berardi. Uning hayoti ibodat bilan to'lib toshgan edi. Injilda aytilishicha, u subhidamda ibodat uchun turardi. Muqaddas kitobning hamma joyida biz o'z hayotida ro'y bergan voqealar oldidan va undan so'ng qanday ibodat qilishini ko'ramiz. Ibodat uning hayotini eng asosiy qismi va uning o'limining eng muhim tarkibiy qismi bo'lgani mutlaqo rashandir. Getsiman bog'idagi ibodatdan boshlanib, xoshga oxirgi ibodatini tugatib, Iso doimo ibodat muhitida harakatlandi. Uning ibodat bilan to'la bo'lgan hayoti shogirdlariga ulkan ta'sir ko'rsatdi. Iso shuningdek, ular ibodat qilishlari uchun nasihat qildi va ularni ibodatga tegishli bo'lgan ko'p narsalarga o'rgatdi. Iso shuningdek, shogirdlariga ibodat namunasini berdi. Bu namunaga ko'ra, biz Xudoni madh etishimiz, uning mutlaq irodasini qidirishimiz, o'zimizning kundalik ehtiyojlarimizda unga suyanishimiz, boshqalarni kechirgani kabi bizni ham kechirishini so'rash, vasvasaga tushganda uning himoyasini izlashimiz va uni ko'klarga ko'tarishimiz lozim. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.nachot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.